habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa, waana 5-ta bisha Diseembar sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonaa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal beeleed ay dad ka badan 10 qof ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Afbarwaaqo ee gobolka Mudug.
Marka waa in dagaalkaas la joojiyaa, waana mid aan ku bixinayno dhag kaste oo baaq aan u dirayna weyn. Walaale, waxaa nagu maqalaa dhulku dhul fog weeye, waxaa nagu maqalaa in ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ay 215 ay tahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya hor yaalla.
Rashaxiinta waa inay noqdaan single mart, maxaa la yidhahdaa, haddii la koronayay waa in ay qof walba uu liiska ugu horeeyo, saasuu ku badbaadi karaa. Saas markii la yidhaahdana 215 oo hadda baarlamaanka jira ah balaas lagu dhuftay 10 daba cararaysa ayaa soo baxaya.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaalaha ee bandhiga v o a ku saabsan hay-adaha iyo shirkadaha gaarka doorka ay ku leeyihiin gargaarka bini'aadminimo ee goobaha ay ka howlgalaan.
sidoo kale barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. afhayeenka aqalka wakiilada ee waddankan Mareykanka, Nancy Pelosi, ayaa maanta guddoomiyaha guddohoosaadka garsoorka ee aqalkaasi weydiisatay inuu hirgeliyo qodobada maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump oo ay sheegtay inuu ku takrifalay awooddii xafiiska. hadalkan Pelosi ayaa imanaya maalin kadib markii 3 ka mid ah sharciyaqaanada dhanka dastuurku ay aqalka kongareska u sheegeen in hogaamiyaha waddankan Mareykanku uu galay dembiyo maamuska xayuubin ee lagu samayn karo kadib markii uu Ukraine cadaadis ku saaray inay bilaabaan baadhitaan faa'iido waa siyaasadiisa, halka mid ka mid ah khubaradaasina uu baaqay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee taageersana madaxweyne Trump, isagoo ku booriyay inaanay jirin cadeymo madaxweynaha maamuska xayuubin lagu samayn karo. Trump oo hadlay ka hor inta aanay hadalkan jeedin Pelosi ayaa sheegay haddii aqalka hoose ay gacanta ku hayaa xisbiga aan ilaahda dhegeystayaal, haddii aqalka hoose ay gacanta ku hayaan xisbiga dimuqraadigu rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan, uu rabo inay degdeg ugu dhaqaaqaan. arrintaasoo muuqata mid noqon doonta in kadib marka ay halkan ka gudubto bisha January ay u gudbi doonto aqalka odayaasha amaba sanadka ee aqlabiyadiisa ay gacanta ku hayaan xisbiga jamhuurigu, iyadoo halkaasina aragtida ah in xilka laga xayuubiyey weliba in kale ay weli tahay mid aan kala caddayn.
shaqaale badan ayaa maanta oo Khamiisa waxa ay isaga tageen shaqooyinkoodii iyadoo ururada shaqaalaha Faransiiskuna ay ku dhaqaaqeen shaqo ka fariisada ay uga soo horjeedaan qorshaha madaxweynaha Faransiiska Macron ee dib u habeynta barnaamijka howlgabka ee dalkaasi. shaqo joojintani ayaa keentay in uu joogsado gaadiidka, khasabtana in la xiro dugsiyada iyo shaqaale yaraan ku dhacday adeegyada aasaasiga ah ee dowladda. kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay magaalooyin dhowr ka hor inta aanan laga qabanqaabin barnaambaxa magaalada Paris. hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa waxa ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan barnaambaxyada ilaa iyo inta Macron uu ka noqonayo qorshaha howlgabka, kaasi oo saraakiil ay sheegeen inuu shaqaalaha xataa ku qasbayo inay shaqeeyaan saacado badan.
howladeennada warbaahinta ee kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa u muuqda kuwa u anqaltaagaya internet, iyagoo isku dayay in ay soo kabtaan kadib markii in ka badan 7 kumanaan kun oo fariimahooda ay beegsadeen saraakiil reer Yurub. arrintaasi oo ka duwan dadaallo hore oo la rabay in lagu xakameeyo dacaayadaha kooxdan iyo mas-uuliyiinta la dagaalanka argagixisada iyo weliba kuwa arrimaha falanqeeyaana ay sheegeen in gacantan la saaray ee markan dambe la gacan saaray ay u muuqato inay noqonayso dhirbaaxadii u dambeysay. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in xayiraadda dhanka isgaarsiintu oo muddo dheer faa'iido u lahayd howlwadeennada kooxdan iyo weliba taageerayaashooda ay haatan si wanaagsan u hirgashay.
waxaa soo kordhiya tirada dadkii ku dhintay dagaal beeleed laba maleeshiyo ku dhex maray deegaanka afar waaqo oo hoostaga degmada Jiriban ee gobolka Mudug. Wararka waxay sheegeen in dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawacmay dhammaantoodba ay ahaayeen kooxihii dagaalamay. Odayaal iyo waxgarad ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana socda dadaal lagu doonayo in lagu dameeyo xiisadda. Wariyaheena V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo.
Dagaalka oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Jiriban ee gobolka Mudug ayaa waxa uu dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan, waxaana dagaalka uu bilowday xilli hore oo saaka ah sida dadka deegaanku ay sheegayaan. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Galmudug Cabdulaahi Warsame Cawaale ayaa dhinacyada dagaalamaya ka dalbaday joojinta dagaalka. Waxa uu sidoo kale ka warramay khasaaraha uu dhaliyay dagaalkii u dhexeeyey labada maleeshiyo.
Haddii aan nahay maamulka gobolka Mudug, walaalayaal baaq, waxaan u jeedinaynaa in la joojiyo colaadaas wasa xun oo kugu dhibay iyo kaa dhibayda ah oo dhibaatada iyo maaragtay wax macnaha oo kusoo kordhaysa jireen dhibaatada isku soconaysa ah in dagaalkan la joojiyo. Anaguna insha allah bilahi kariim waxaan abaabulkooda gelinaynaa in sidii dagaalkaas u joogsanaa oo colaad dambeeto dadkaas walaalaha ee wada dhashay ahliga dagaalka ahliga oo foosha xun oo iskusoo laablaabanahaya sidii aanu u joojileen oo aanu u istoobdarahin. Waan insha allah bidnaha kariim hadda abaabulkeeda galnay. Marka waa in dagaalkaas la joojiyaa, waana mid aan ku bixinayno dhan kaste oo baaq aan u dirayno weye. Walaale waxaa nagu maqalaa dhulku dhul fog weeye, waxaana nagu maqalaa in ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ay labada dhinacba 15 ay tahay. Haddana dhaawacuna uu aada uga fara badan yahay. Marka hadda waxaa dhaawac aanu ka sheegi karnaa ma jido, laakiin waxaynu ogsoonnaa insha allah bilaha oo lasoo gaaray in dhimashadu ay tahay 15 oo labada dhanba ah dadkaas walaalaha oo meesha maaragtay ku laabay.
Wararka laga helaya deegaano hoostaga degmada Jiriban ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaalkii u dhexeeyey ee dhinacyada uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay u dhexeysay, waxaana lagu warramayaa in ka badan 10 ruux ay ku dhinteen, halka dhaawacana la sheegayo in intaa uu ka badan yahay. Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimaa u diinka Galmudug ayaa dhinacyada ay ka soo kala jeedaan labada maleeshiya ka dalbaday daminta xiisadda ka taagan Mudug.
Waxaan rabaa inaan halkaas uga diro dadkii walaalaha ahaa ee islaamka ahaa ee shadaanku isku diray halkaas wax ku noqday. Waxaan leeyahay in khidmata allah u naxariisto inta dhaawacaan allah u boogadhayo. Waxaan si darro ah maanta dadka soomaaliyeed qarniga 21-aad inay isku meynayaan aana qabiil oo meesha ay la dhistay iyo meesha maantay adduunku marahay iyo meesha soomaalida ay dhistay qabiil iyo wiil maxaa darro lagu dilo, waana si darro. Intaas waa intaas. Waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meela joogaanba ha ka waantoobaan in maanta wiilal soomaaliyeed oo jiilkii beri ummadda u talin lahaa ah imaan walba isku laayo. Intaas waxaan racsanayaa ama fursadan ka faa'iisanaya Cabdiwaaxidow, waxaan u dirayaa baaq nabadeed dadka walaalahaan ku diriray. Waxaan leeyahay dagaalku wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, ool xumo iyo barakac buu keenaa. Nimcada ilaah la siiyey oo ilaahayna siiyey inaan kun ilaahay waxa weye u mahadcelinaan leenahay. Waxaan rabaa inaan u diro oo afsuda u faa'iidaysto dadka la yihaahdo Ahlulxalli Walcaqdi oo caqliga u saaxiibka ah, aqoonyahanka, odayaasha, dhalinyarada, in dagaalkaas la joojiyo. Dadka reer Galmudug iyo dadka reer Puntland oo dariska ah oo gobolka Mudug degan, dagaalkaas si guud in loogu baxo halkaas nabad, dagaalkaas oo noqday nabad akhlaaqda oo dadka walaalaha shaqada ku dhacday waxa weeye looga shaqeeyo sidii amni iyo istiqraar u gaari lahaayeen. Aan colaadanba ka dambeeyey maan baaq u diraya walaalmacaan.
Mahad Xasan Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in kulan looga hadlayay daminta xiisadda afbarwaaqa ay la yeesheen taliska qaybta 21-aad iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka mudug.
waxaa weeyaan annagu markii dhacdadan ay dhacday barwaaqo waxaan ku talagalnay in degdeg wax looga qabto. maanta kulan degdega waxaan la yeeshay taliyaha qaybta 21-aad iyo taliyaha danab iyo salaadiinta kasoo jeeda dhammaantoodna waxaan qorsheynay ama ofarnay in ay si degdega colaadahaas loo joojiyo. dhammaan dadka meesha ku dirayeen waxaan ugu baaqaynaa dad walaalaha weeyaan dagaal wiil baa kulintay wiil kuma dhasho. waxaanu leenahay walaalayaalow dagaalka jirirta joojiya, waa faa'iidaana ka dhiifi maysaan. sidoo kale waxaan si degdeg haddii la raal ka dhigo u diri doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay dadkaas shacabka u kala celiyaan. waana isku afgarnay salaadiinta dhammaan kasoo jeeda dagaaladaasna waan ka wada hadlaa arrintaas. si fiican bayna u qaateen awaamirtii aan farnay ka wasaaradda amni ahaanna waxaan codsanaynaa dadku inay u hogaansamaan laamaha amniga dirirtana la joojiyo. cid kasta oo dirirtaas abuurtay oo gacan ku dhiglaana waxaan insha allah rajeynaynaa in si degdeg loo soo qabto sharciga la waafajiyo.
xaaladda deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen ayaa degan, waxaana socda dadaalo lagu doonayo in lagu damiyo xiisadda halkaa ka taagan. deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa magaalada gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan ee dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug, qiyaas ahaanna gaalkacyo u jira 200 kiilomitir. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
haatanna muqdisho. baarlamaanka soomaaliya waxa uu shalay gudagalay akhrinta amaba akhriska sharciga doorashada soomaaliya ee horyaalla. sharcigan ayaa ay golaha wasiirada dowladda soomaaliya ansixiyeen bishii may ee sannadkan, iyadoo markii golaha la horgeeyeyna uu saaray guddi u gaara. guddidaasi ayaa soo jeediya in la qaato sharcigaasi wax ka beddel lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo 4-6 kulan ay la yeesheen sida ay sheegeen dowlad goboleedyada xisbiyada iyo weliba bulshada rayidka. haddaba warbixin ay ku eegeyso sharcigan iyo weliba aragtida mudanayaasha baarlamaanka waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay waryahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
sharciga doorashooyinka dalka oo bishii may ee sanadkan ay ansixiyeen golaha wasiirada dowladda islamarkaana loo soo gudbiyey baarlamaanka ayaa loo saaray guddi xildhibaanaha oo ka kooban 15 xubnood, iyadoo meesha laga saaray qodobkii muranka badan ka taagnaa ee ahaa matalaada dheelitiran ee liiska xiran oo ay soo jeedisay xukuumadda, waxaana lagu bedelay nidaamka aqlabiyadda badan oo ah in kursi walba loo doorto gaarkiisa. waxaa sidoo kale meesha laga saaray qodobo aanan dastuurku waafaqsanayn oo ku jiray sharcigii hore. guddiga ayaa warbixintooda shalay golaha shacabka ku cadeeyay nidaamka ay noqon karto doorashada sanadka 2020-2021 sida uu faahfaahiyey guddoomiyaha guddigii ku meelgaarka ahaa ee loo saaray sharcigan in ay soo diyaariyaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji.
guddigu wuxuu si wada jira isugu raacay in nidaamka moodelka doorashooyinka dalka ku haboon yahay nidaamka aqlabiyadda. nidaamka aqlabiyadda halkii kursiba gaarkiis ayaa loogu tartamayaa sida magaciisa ka muuqda. codaynta koowaad ayaana lagu kala baxaya, murashixii u codbata ayaa kursiga ku guuleysanaya, codbixiyuhu hal murshax ayuu ka dooranayaa liistada murashixinta ee kursiga. in la xaqiijiyo dheelitiranka saamiqeybsiga matalaada bulshada ee golayaasha baarlamaanka, inay dhacdo doorasho ku salaysan xisbiyo, in dadweynaha deegaanka degan ay siman yihiin u cadaynta murashaxiinta, in codbixiyaasha wax dooranaya ka imaan karaan degaanka goobta doorashada heer gobol ama dowlad goboleed.
guddigaasi ayaa soo jeediyey in la qaato sharcigaasi wax ka beddel lagu sameeyey kadib markii ilaa iyo 4-6 kulan ay la yeesheen sida ay sheegeen dowlad goboleedyada xisbiyada iyo weliba bulshada rayidka.
labo, nidaamka dowladda Soomaaliya waa nidaam baarlamaani, madaxweynuhuna waa madaxa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana kulan wadajir ah ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 89-aad ee dastuurka.
xildhibaan Xuseen Iido oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa qaba in nidaamkan uu yahay hannaanka doorasho ee ugu habboon ee ka hirgeli kara dalka xilligan.
sharciga waxaan u arkaa inuu dastuurkana waafaqsan yahay, ilaalinayaana hanaanka wax qaybsiga Soomaalidu ay ku dhaqanto isla markaana uu taab gelinayo dimuqraadiyadii Soomaaliya ka raagtay 50 sano la soo dhaafay waxaan la aaminsanahay inay bilaa u tahay wax dhameystiran ma aha laakiin hadii la sameyn karo wax lagu qaracsan yahay oo suuragal ah oo duruufta wadanka ku jiro iyo dastuurka hadda aan leenahay oo dib u eegis ku socoto waxa soo dhan markii la eego waxaan isleeyahay isbeddelka la sameeyay waa hagaagsan yahay
waxa jira xilibaano taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda wax ka bedelka lagu sameeyay sharciiga xilibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ayaa aaminsan in habraaca la soo bandhigay uu fur oo u baahan in la saxo
horta gudigu wuu soo dadaalay laakiin habraaca uu keenay uu soo bandhigay mushkilad ma xalinin su'aalo badan oo kale ayuu furay ugu baahan in la xalliyo yacni sida uu soo bandhigay waxa waaye rashaxiinta waa inay noqdaan single marti maxaa la yidhahdaa haddii la koronayay waa in ay qof walba uu liiska ugu horeeyo saasuu ku badbaadi karaa saas markii la yidhaahdana 2017 oo hadda baarlamaanka jira ah balaas lagu dhuftay 10 daba cararaysa ayaa soo baxay macquul ma noqon karto marka
maxamuud cabdiraxmaan beenabeene oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in inkastoo gudiga uu hal badan qabtay haddana sharcigan aan loo qaabeynin sida sharci doorasho sanadaha soo socda
meelaha dooddu xoog la ka iman doonto waxay tahay maadaama doorashada degmooyin lagu saleynayo degmooyinka kuraasta sida loo geynayo qaabka habraaca loo marayo inay muhiim ay tahay marka xilladahaas oo hadda aan taabtay iqaar badan oo kamid ah walaa u baahan yahay in si fiican loogu mataqaana su'aalaha habraaca 130 gabdhaha sida la dhahay waa inaysan gudiga habraac kaligood aysan soo saari karin waa in qaabka loo saaro hadda ulrid ay cadaato hadii kale inta hadhu kursiga gabarta lagu qoraya ma kuwa hadda ku fadhiba masakuu hadda rag ku fadhiba wiil lagu gabdh lagu qoraya dood badan ba ka taagan habraac waa in laga sameeyaa
doorashooyinka aqalka sare ayaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 27aad ee dastuurka golow qodobkaasi uu dood badan ka taagan yahay arinta maqaamka caasimada ayaa ah mid aad loo hadlayo xilibaan Cabdiqaadir Xusuble oo sidoo kale ka tirsan hoggaamiyasha madasha xisbiyada qaran ayaa dhaliilay in nidaamka la soo bandhigay aanay ku xusnayn matalaada gobolka Banaadir ee xuquuqda shacabka ku nool
aqalka sare ayaa waxay xusteen in loo noqdo qodobka 72aad qodobka 72aad dastuurka wax badan oo isdhaafsan ku jira ama aan kaliya ahayn qaabki markii hore lagu soo dhisay oo ahaa in maamul goboleedada loo qaybiyo qodob ka fiican oo la keenin doono ma jirto kaliya wax u baahnaan doona in gobolka Banaadir xuquuqdiisa loo xuso weli waxa ka maqan oo dalish ugu weyn oo sharci gaar maanta nooga muuqdo waxay tahay matalaadi gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho inaa weli laga xusin waa ceebta ugu weyn oo dastuurka ka muuqato u baahan wax laga qabto oo kam oo ku xusan sharci gaar u baahan wax laga qabto
qoondada haweenka ayaa ka mid ah qodobada dooda adag ee ka taagan tahay xilibanad Saciido Maxamed Xasan ayaa xustay walwalka ay ka qabaan saamiga dumarka oo aan si cad ugu qeexnayn sharciga la soo gudbiyay iyo sida kuraasta ay ugu tartamayaan
linta ugu muhiimsan waxay tahay waxa loo qoray in dumarka la siiyo yaani tixgelin waxa loo jiro waa in halkii sadexkooda loo cadeeyo oo si xor ah loo helo hadii kale ragga meesha fadhiya qaybta dadka soo noqonaya waxba haas ku mashquulina dumarka aad ka joogo kaliya idinka naftigiina ku qasbanna sharciga sadexkan la asiisana waa nala qaata marka waxa
soo jeedinta xukuumadda iyo habraaca uu soo bandhigay gudiga ayaa sidoo kale aanan isku waafaqsanayn madaxweynaha cidda dooranaysa iyo sida axsaabta siyaasadda ugu kala guuleysanayaan doorashada sida uu sharaxayo xilibaan Cabdishakuur Cali Mire
xukuumaddu waxa uu daasi dhigtay la waafaqsan ayay waxay u soo bandhigtay sida ay xisbiyadu ugu kala adkaanayaan talada dalka xisbiga hela 50+1 inuu helayo murashax madaxweynaha soona dhisayo xukuumadda haduu heli waayo aqlabiyadaasna inuu xisbi kale isbahaysi la sameysanayo isbahaysigaasna ay soo dhisayaan ay xukuumadda soo dhisayaan laakiin gudiga anaga waxa moodaa kaliya waxay ka soo qaateen qodobka 89 ee dastuurka oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha, laakiin maysan faahfaahin direction kamaysan bixin xisbiyadu sida ay u kala adkaanayaan talada dalka.
Si kastoo ahaato, sharciga doorashooyinka heer federaal oo haatan horyaalla baarlamaanka ayaa haddii ay ansixiyaan noqon doono nidaam doorasho oo wax badan ka duwan kuwii hore, isla markaana u gogol xaaraya doorasho qof iyo cod ah in ay dalka ka dhacdo. Inkastoo dad badan ay walwal ka qabaan in nidaamka la soo bandhigay ee hannaankii hore ee awood qaybsiga 4.5 ku salaysnaa sida laysku waafajin karo. Seenab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
ayaan dhegeystayaal mar kale idilanahay. Waxaad dhegeysaneysaan baahinteenii habeennimo ay wadiradu kugu soo jeedinayaan Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray farsamadii Jimmy Faria. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan hay-adaha iyo shirkadaha gaarka doorka ay ku leeyihiin gargaarka bini-aadminimo ee goobaha ay ka howlgalaan. Waxaa barnaamijka soo diyaariyo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga V O A. Waanu toddobaadkan kaga hadli doona doorka shirkadaha amaba xarumaha gaarka loo leeyahay ay ka ciyaaraan gargaarka amaba samafalka bulshada. Sanadihii u dambeeyey waxa ay soo taraya doorka ay shirkadaha gaarka loo leeyahay ka ciyaaraan baahiyaha bulshada, gaar ahaana marka ay la soo darsaan xaalado u baahan markaasi gacan qabasho, iyagoo sida la tilmaamo hormooda ka noqda baahida markaasi taalla. Yaasiin Daheeye Oomane waa cilmi baare arrimaha bulshada ah. Waxa aanu ka hadlayaa sida ay ku soo bilaabmeen iyo weliba sida ay haatan shirkadaha gaarka loo leeyahay doorka uga ciyaareen arrimahaasi.
Intii dambe waxaa samaysnay kuwa foundations ay ugu talagaleen shirkadaha waaweyn haba ugu yimaadaan Foundation for Foundation, manaa shirkadaha waaweyn adduyada oo dhan inta badan mida waxay leeyihiin organization ay ugu talagaleen wax ka qabasho gargaarka bini-aadamka, macnaha inay kaga qayb galaan, taasoo muujinaysa in sektorkii ganacsiga si u gelayo arrimihii caawimaadka bini-aadamnimada. Waxaana ka yimiday iyaduna awalba way bixin jireen oo iyaga usoo kordhiya beeqda lacagta ay bixiyaan ee adduyada ku bixiyaan gargaarka waxa leeyahay 2019 ka dambeeyey maba mar ka dhamayso faruus uu kuraya inay ka qayb qaataan dhibaatooyinka adduunka ka dhaca.
Cabdiraxmaan Buraale oo gudoomiye ka ah xarun la talinta ka shaqeysa oo lagu magacaabo Haasi ayaa isaguna dhinaciisa qaba inay door muhiima ka qaataan, isla markaana ay yihiin dadka ugu horreeya gacanta soo fidiya amaba taakula ka geysta arrimaha soo kordha.
Lama kuwansaagarayn ama lama tiinin ama lama koobin, laakiin door xoog leh oo lug leh oo laga yaabo haddii si fiican loo daraasan lahaa inuu noqon lahaa wax aada loogu talagalo ayay runtii sameeyaan. Weliba inta badan kusoo boodada hore ama marka hore emergency-ga ay hami goor wax yimaadaan waa dadka u horeeya ee inta badan lagu soo ciiro hadday tahay dowladda iyo hadday tahay shacab.
Sida Cabdiraxmaan Buraale uu soo tilmaamay, ayay mararka xaaladuhu yimaadaan ay dhacdaa inay shirkaduhu door ka qaataan sidii wax looga qaban lahaa baahida markaasi taagan. Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale waa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil, waxaana uu ka warramayaa qaybaha ay shirkadahaan gacanta ka geystaan.
Deeqdu laba u kala baxaan, mid waxa weeyaan mid haddaanay shirkadahaan anagu aan xilkeeda isaarnay, midna waa tasakada. Tasakada iyada kama hadlayo faahfaahin idaacadaana kama sheegno si aan u bixino, waayo waa arrimo waajibaadkeeda sahamsan tahay. Tan guud ee arrimahaasan falka aanu bixinaa waxay u baxaan in markay abaaro dhacaan ama ay dhacaan uriyadu ama roobabku ay khasaaro keenaan, sida dhowaan beled weynaya ka dhacday ama koonfurta gobollo badan ka dhacday, ama maaragtay arrimaha caafimaadka ama arrimaha kale tacliinta la xidhiidha. Markaanu aragno waxa ummadda Soomaaliyeed u dana Dahabshiil ahaan iyo guddoomiyaha shirkadda, go-aan baa la qaataa ah sidii deeqdaas looga qayb qaadan lahaa.
sidaas islamida ayaa waxaa jira shirkado kale oo iyaguna sameeyey gargaar ay bulshada u fidiyaan. Cabdulaahi Nuur Cismaan waa madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkadda Hormuud oo lagu magacaabo Hormuud Foundation, waxaana v o u sheegay in marka ay howlo soo gudboonaato ay ka qayb galaan maamulka iyo shaqaalaha shirkaddu.
Annaga waxaa nahay shirkad ganacsi ah, maadaama shirkad ganacsi aan nahay, foundationkana ay shirkada leedahay, dhammaan lacagaha aan ku howlgalayno waa lacagahena cid kale dalka Soomaaliyeed iyo cid ka baxsan intaa lacag kana soo qaadno. Marka waxaan sameynay dhammaan marka barnaamij kasta markii ay soo gudboonaato waxaa ka qayb gala maamulka iyo shaqaalaha shirkada. Shaqadana waxaa toos u fuliya shaqaalaheena iyo maamulayaasheena.
Inta badan marka meel gargaar bani aadamnimo oo degdeg ah looga baahdo ayaa sidii aynu xagga horeba ku soo sheegnay ha shirkadaha madaxa bannaani noqdaan kuwa safka hore kaga jira islamarkaana gacan ka geysta. Haddaba siday u qorsheeyaan hawshaasi soo gudboonaatay waa kan mar kale Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil.
Horta dhibaatooyinku markay dhacaan inta badan siday ku dhacaan maaha lama qorsheyn karo, lama odhan karayo sanadka dabintaasi wabiyaha khasaare keenaya ama abaar baa keenaysa ilaahay laguma keeno. Taa anagu ma sii cabdirood kama sii qiyaasno. Markay dadku dhibaato ay soo gaadho haddaan Dahabshiil lahay markaa go-aan baanu qaadanaa oo marba annagoo eegayna baahida taalla iyo halka ay ka jirto. Mar walba waxaan u eegnaa ummadda dhibaataysan in meelay joogaan baa annagoo aan eegaynin, qabiil eegaynin, siyaasad eegaynin. Waxaanu mar walba ka shaqaynaa ummadda dhibaataysan, waayo dhibaatada dadka soo gaadha runtii dad badan bay saamaysaa. Tusaale, bal ka waran qof xanuunsanaya ama daad ku dhacay oo gurigiisii waayey, ama gabadh qoys ah oo caruurteedii dhibaato ay soo gaadhay, ama dad xanuunsanaya ama dad gaajoonaya. Markaanu dhibaatooyinka aragno ee wakiilada iyadu jooga waddanka gudihiisu ay noo soo warbixintaa noo soo siiyaan ee ay dhibaatadan nooga waramaan ee boosiska dhibaatadu ay gaadhay noo sheegaan, markaanu Dahabshiil lahay waxaan dhibaatada dadka soo gaaday waxaan anagana soo gaaday, waayo ummaddaanu u shaqaynaa, ummaddaas baa magacaygu yahay, taas baanu ku khasbannahay markaa inaanu xoog iyo waxaanu awoodna baanu ka qayb qaadanaa. Dhibaatooyinka qaar taqriiban shaqaalaha iyo wakiiladu iyagaa lacag iska ururiya oo dadkaas ka qayb qaata, shirkaduna gaarkeeda ayay qaybteeda u qaadataa.
Marka laga yimaado in dhaqaale lagaga qayb qaato kaalmada bulshada ayaa si lamid ah barnaamijyada ururada caalamiga ay bixiyaan, sidoo kale xarumahani amaba shirkadahani ay fidiyaan barnaamijyo aan dhaqaale bixin un ahayn, waxaanu madaxa qaybta horumarinta iyo caawinta bulshada ee shirkadda Hormuud Cabdulaahi Nuur Cismaan uu barnaamijka u sheegay in sanadkii 2017 adeegooga ay soo mareen 89 million oo dollar oo ah lacag deeqa.
Caawintaan caawinayno keliya inaan lacag bixino keliya ma ahan, laakiin waxaan caawin kartaa adeeg qaabeedka ah, mataqaanaa waxaan leeyaqaan in kind oo aqoonta iyo injineerna inaan mataqaana aan ku caawino hay-adahaas adeega sameeya. Adeegyada aan dadka ka caawino ama beelaha aan ka taagano waa kamid ah caafimaad, waa kamid ah waxbarashada, waa kamid ah shaqa caruurka, waa kamid ah xirfad intasameeyo isbitaalada hadda caafimaadka kale adeegyada bixiya. Waan taageernaa, waxaan ka taageernaa qalabka, waxaan ka taageernaa inay helaan maadaamadina aan koronto lahayn matooradaaan sinta markasta marka kale ay abaar imaato. Sidoo kale waxaan howlgelinaa dhammaan mataqaana adeegyadeena kala duwan aan leenahay, haddii ay ahaan lahayd mataqaana gawaarideena, haddii ay ahaan lahayd mataqaana qalabadeena. Dhanka kale waxaa jira adeeg mobile mataqaana lacagta lagu diro mobilekaas adeega e b c la yihahda dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya waxay ku isticmaalaan si lacag la-aana. Hadda waxaa adeeg aada bilaabay inay isticmaalaan hay-adaha deeqaha bixiya, halkii ay raashin ka keeni lahaayeen wadamo kale laga soo iibiyey. Waxay hadda dadka ay u diraan ay mobilka ugu diraan lacag cadaan ah. Tusaale 2019 adeegeena waxaa maray 89 million oo dollar oo lacag deeq ah.
Marka laga soo tago in dhaqaale lasoo marsiiyo, ayaa sida oo kale ay jiraan barnaamijyo kale oo iyagana ay gacan ka geysan karaan. Yaasiin Daheeye oo isagu ah cilmi baare arrimaha bulshada ayaa dhankiisa qaba in ay door ka qaataan sidoo kale dhanka xirfadaha.
Warmaka waxay iga dhiibin jireen inta badan waxay ahayd inay lacag bixiyaan iyo inay communityoda lacagu lamid a ama raashin ha noqdo ama dadkaasi baahan yahay bixiyaan inay, laakiin dunida waxa kusoo biiray system la yidhaahdo inay uga qayb qaataan si ka duwan sidii hore oo ah
in xirfadooda iga faa'iideeyaan gargaarkii inay xiriirkooga dee ay leeyihiin iyo kabasitiga maadaama kombaniyadii noqdeen iniga kombaniyo lagaba yaabo inay dowlado ka awood badan yihiin ka aqoon badan yihiin inay tahina uga faa'iideeyaan.
Dadweynaha Soomaalida ee daafaca dunida ku dhaqan ayaa sida caadada marka arrimaha gargaarka bini'aadamnimo loo baahdo ama meel masiiba ka dhacdo iyaguna dhankooga bilaaba in ay ururiyaan tabarucaada si ay gacan uga geystaan arrintaasi, waxaana shirkadaha qaar ay fudaydiyaan sida ay dhaqaalahaasi u gaarsiin lahaayeen goobihii ay ugu talagaleen dadkaasi. Maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale ayaa barnaamijka isaguna u sheegay inay xilliyada qaar adeega ay qabtaan ay ka dhigaan lacag la'aan.
Annaga xili saaray hay-adahan dee qasab qorshahooda ay leeyihiin annagu markaanu aragno gobolladaanu ka shaqayna haddaanu dahabshiin lahay ee dhibaatadu ay gaadhay dadkaasu qaar bagayaaba in macmiisheedaba yihiin qaaraan macmiisheeda ahayn dhibaatadaas annagu go-aan ku qaadanaa markaasaanu wixii aanu awoodno aanu ka qabanaa waxyaalaha aanu ka qabanaa waxa lacag inaanu kaga qayb qaadano raashin kaga qayb qaadano marka qaarkood service-ka aanu qabanaa kaba dhignaaba ama hawshaanu qabanaa aanu ku dhignaaba bilaa lacag aanu kaga qaadaan. Hay-adaha qaar badan dadka qurbaha jooga ayaa lacagta u dira Soomaalida ah dhammaan wadamada 122 wadana baan adduunka ka shaqaynaa ama dahabshiil ku leeyahay meel lacagta uga soo diro dhammaan intaaba dadku way isticmaalaan lacagta dahabshiil bay soo marayaan waana ku dhiirigelinaa in ay dadku lacagta ay ummadda caawiyaan. Dad badan dhalinyaro aba runtii qurbaha jooga oo dhibaatada markay arkaan wadankoodii ka jirta isxil saaran oo dadaala oo meelo badan taga oo wixii awoodi karayaan ururiya qasab markay noo yimaadaan dahabshiin lahay wixii aanu la qaban karayno waan la qabanaa.
Inkastoo ay kala duwan yihiin baahiyaha bulshada lawhelka ah ee u baahan in markaasi wax laga qabto ayaa marka laga yimaado gargaarka bini'aadamnimo sidoo kale howlahani ay gaadhaan dhinacyo kala duwan. Cabdiraxmaan Buraale ayaa qaba in xilliyada qaar howlaha ay qabanayaan shirkadahani ay noqdaan gargaar dhanka horumarka
xataa waxay ka qayb qaataan qaybta labaad ee development aid-ka laba ama gargaarka horumarineed oo wadooyinka hadii la dhisayo haday tahay briishada haday tahay iskuulada haday tahay dhaqtarada haday tahay waxyaabaha markaas siyaabo fara badan ayay walaal uga qayb qaataan.
Qorshayaashan oo dhaqaalo badani uu ku baxo ayaa qaar barbar socda kuwa kale ay fidiyaan hay-adaha iyo weliba xukuumaduhu haddaba ma tahay in la mideeyo si ay isku dhan ugu socdaan. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale.
Waxay u baahan yihiin inay ishabeeyaan oo waxaan faraha badan ee ay sameyn wadartiisa waxyada qaarkood abaarihii sibintiisa oo kale shirkadaha qaar ku abisinay 500,000 seed ay ku qoran 500,000 million marka yani waa arkaysa yani culayska uu leeyahay iyo baaxadda uu leeyahay in la isu deegeeyo haddii maaragtay meel loo sameeyo oo la isku liga duwo inuu noqon lahaa wax mararka qaarkood kaba culus ee gargaarka ay bixinayaan hay-aduhu inta loo qaylinayo maaragta inuu kalaga qaslan haa.
Hannaankan ayaa ah mid barbar socda qorshayaasha kale islamarkaana muhiimaddiisa leh oo aan la dhayalsan karin, waxaana sida oo kale jira in mararka qaar miiska la keeno si looga wada xaajoodo sidii ay isku jaho ugu dhaqaaqi lahaayeen. Waa sida uu tilmaamayo Yaasiin Daheeye oo ah cilmi baare arrimaha bulshada.
Waata weyn waxa weeyaan wixii markaad isku hawlaan doonanayna wax ka qabano eegu isku xidhan yihiin organisationada la diida waxaan ka shaqeeyaa waxay wada qorsheeyaan unto the leadersi ha u noqoto iyadaa markaa hay-adihii sectionay leeyihiin halkaasi su-aasha ka timid markaa waxaa yiday in la yidhaahdo eg qofkii isagu hadday shirkadi gaarkeeda markii wixii u qabato waxaa imanaya in ama ay dhacdo wax meel cid kale wax ka qabanaysay macnaha qorshihii aanu lahaysa markaa si loo sameeyo taa waa sababtan aan ku sheegay loo sameeyey ee shirkaa markaa la isugu yimiday la yidhaahdo sideynu isku dhexgelinaa sidee qorshihii aan isku waafajinaa tii ganacsiga iyo tii kale markaa waxaa qolaa loo saaray laba hay-ado unoja oo coordinationka u qaabilsan unta iyo undb iyo saddex ka mida markaa shirkadihii waynaa ganacsatada way wadaan markaa internationally imigun baa la bilaabay diyada sidii la isku waafajin lahaa wixii ay qabanayeen iyo tan kale markaa weliba markaad eegto waa only businesska waaweyn ayaasaa ku jira waxaa laysla qaatay haddana su-aasha kala noqotay waa small scale enterprisesa waxaa layidhaa ama ganacsiyada dhexe waa cidda ugu badan adduunyada ganacsiga ka shaqeysa 99% kaygaa shaqaalaya adduunyada maadaama kuwaas ka maqan yihiin iyagana waxa la sameeyey markaa platform kolaysa la sameeyey waxaa la small scale enterprises for humanitarian labadaba markaa waa wax dhawaanu la sameeyey markaa waxaad moodaa problemkaas adduunyada inay iniga waajahday laakiin xalkiisii lawada.
Barnaamijyadan oo ay ku baxaan dhaqaale shilis ayaa marka laga yimaado in la mideeyo ama boqosho loo dejiyo sidoo kale ay muhiimaddiisa leedahay in la helo hannaan lagula socdo inuu halkii loogu talagalay gaadhay haddaba siday shirkadahan gaarka loo leeyahay ay ula socdaan waxaa arrintaasi inoo sharaxaya madaxa Hormuud Foundation Cabdillaahi Nuur Cismaan.
annaga horta sidaan kuu sheegay koonfurta xigmaha soomaaliya oo dhan ayay shirkadii ay joogtaa. Waxaan joognaa gobol kasta, waxaan joognaa magaalo kasta, waxaan joognaa tuulo kasta. Dadka shaqaalaheennina waxa ay kamid yihiin dadka deegaanka degma iyo gobol kasta. Waxayna kamid tahay waxyaabaha ay mitaamiskadankii xoogga ku leedahay oo aan dadkaasi waa faamiley, waa shaqaale, waa deegaan. xaaladda dhabta ah oo meesha ka jirta ogyihiin shakadina fulinteeda ayaga ayaa hormuudka ah oo la falgalaya. Marka waxaanu samaynaa waxaan bixinayno inay ahaato aynu u gaarto qofkii si toosa ayagu aan raacin kharashkaas ama waxa loo yaqaan overhead cost. Marka annaga ayaa gacanta nada ku gaadino, annaga ayaa dul taagan, annaga ayaa dadka
guudahaanba dhegaystayaala barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
dhismaha maamulka galmudug meel xasaasi ah ayuu marayaa, beelaha qaarkoodna waxay ka cabanayaan in la bedelay odayaashii saxiixa lahaa. Dhinaca kalena dalabka ahlusunna weli waa mid taagan. Guddiga farsamada maamulka galmudug waxay qorsheeyeen in dhammaadka bishan maamul leh matalaad rasmi ah ay yeeshaan reer galmudug. Haddaba suurtagal ma tahay wakhtiga oo aad u yar iyo caqabadaha jira in maamul reer galmudug ay ku qanacsan yihiin la dhiso? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Cabdulaahi Faarax iyo Maxamed Cismaan Aadan, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobollada dhexe. Cabdi Cabdulaahi ayaa hadalka ku hormaraya.
Galmudug horta muddo dheer ay soo jiitantay. waxaan maqli jiray hashumaankayga deema masaar bay laqday. galmudug haddaynan wax ku jirin intaan aniga waxay la tahay soo ma gaarteen. galmudug waxay rabtaa dib u heshiisiin, waxay rabtaa nidaam dhama, waxay rabtaa madaxweynihii hore ama maamulkii hore ka tegay, waxay ka tageen meel aanan maaragtay dhammaystirneyn. hadda iyo dalmarka galmudug waxay rabtaa dib u heshiisiin loo sameeyo, odayaasheeda dhaqankaahi, culimaawdiinkeedii, maxaan ku yidhahda waxgaradkeedii la isugu keeno meel ay dowladdana soo horfadhiisto, xaqooda inay markaas beelahaas la kala siiyo.
Maxamed Cismaan,
galmudug runtii waxaad moodaa in la geliyey juhdi badan iyo dadaal badan iyo ma aragtay waqti dheer in la geliyey, laakiin waxaad moodaa markasto waqti uu soo dhowaadaba oo la yihahdo ma aragtay allayleh hadda igu toosan tahay oo meeshii mudneyd ayay joogtaa marka la yihahdaba, waxaad moodaa in ay meel ka furanayso, taasoo ay caqabad u tahay in dad qaar ay rabaan waxyaaba dheeri ah, yani waxyaaba dadkii kale aynan ula sinayn oo ayaga dheeri u ah, taasa markaas waxay caqabad ku noqonaysaa barnaamijka. dowladdu waxaa ka go-an in la helo galmudug loo dhan yahay, dadku deegaankuna ay raalli ka yihiin.
waa mahadsantahay Maxamed. Cabdi, sidaa maqlayso Maxamed waxa uu leeyahay dowladdu ay ka go-an tahay waana la heli karaa galmudug oo dadka deegaanku ay ku midaysan yihiin.
waxaan ku cadaynaa aniga dowladdu nidaamka hadda qoran, jadwalka qoran oo inuu lagu soo xulxul labaanada ninkii akhristay akhristay, waa kulligii waa akhrisan kartiin. taariikhda uu sheegaa iyo taariikhda maanta la joogana muddo 3 beri ama 4 beri wax lamid a u dhexeeyo, 3 beri 4 beri wax lagu qaban karo waxay la tahay inay waxba kasoo bixin meeshaas. dowladda federaalka waxaan ka codsanaa inay shacabka u madax banaaniso maamulada ay dhisanayaan, waayo tiikis maayaan ogeyn. waxaan ogeyn meelo badan oo tacdii ka dhacay, buulo burto hadda fowdaa ka dhacday oo maxaan ku yihahdaa oo hirshabeelle ah oo maamul u sameyntii golaha deegaankii. dowladda federaalka way ku mahadsantahay hadday soo dhistay, ay kor ka soo dhistay, laakiin hoos iyo aasaaska ha u dhiibto ummadda. markaas masiirkeedu matalayo maamul goboleedkaas yeenan marka dowladdii noqonin qofka kor ka keenayay hoosna ku haynayay noqonin. waa qori dhiib, ciyaartan qori isku dhiibka layidhaa, waa in qofba qofka kale oo markuu soo dheeray u dhiibo. dowladda ha u dhiibto shacabka reer galmudug maanta fursaday haystaan, ha ka faa'iidaystaan, odayaashooda ha dhistaan wax nidaam oo saxa, dowladda federaalkana kor joogto ha ka ahaato.
amaadsantahay. Hey Maxamed,
haddii dadku intii ayaga isu yimaadaan ay wax dhisan karaan ayagoo madax bannaan oo dowladdu aynan ma aragtay suuka keenin oo isku soo celcelin oo isku soo jijiidin, dad wax dhisan kara oo wax wada naafsan kara day yihiin. Yacni qarashka faraha badan iyo juhdiga iyo maaragtay waqtiga badan dowladda ka galay ayay dowladdu wax badan ku qabsan lahayd. Dadkan waxay u baahan yihiin isku soo jijiidid iyo soo celin iyo maaragtay shaqo badan in maaragtay laga sameeyo iyo isqancin iyo dadaal badan. Marka yani xilliyadan dambe markaan fiirino yani dadka mustawaha ay joogaan xagga siyaasadda iyo yani xagga dhaqankaba, wixii dhan waxaad moodaa isku dhexdaasho fara badan inay jirto oo qof waliba uu rabo maaragtay qof kale wax dheeri kara isagoo isla maaragtay hadda wixii dhaca ayaa maaragtay ilaa qiyaama saaca ayaa sharci uu noqon doona. Marka hadda marka waa inaan aniga meel adag qabsadaa marka qof waliba marka rag iska dhicin iyo waxaa ku jirtay maaragtay iyo maaragtay iyo ragnimo dheeri ah inuu qof walba maaragtay meesha la yimaado ayaa meesha ka muuqata. Waxyaaba markaan fiirin waxaa ka mid a hadda galmudug oo kale hadda qabaa'il waa qabaa'il soomaalidu weli waxay ku jirtaa ma gaarin soomaalidu ma aysan gaarin yani siyaasad iyo siyaasad axsaab ah oo xisbigan isagoo xubnaha uu soo dirsanayo xisbigan kale xubnihii isaga uu soo dirsanayo oo marka xisbiga isaga uu xubnaha uu qeybgalaya doorashada isaga uu maamuli karo soomaaliya weli maysan gaarin. Soomaaliya weli waa qabaa'il. Qabaa'ilkuna odayaashii dhaqanka ee soo jireenka ahaa ayaa mal walba qabiil walba waxiisa usoo xula. Haddii marka qof qabiil kale ah uu yihahdo qabiil kale xubnihiisa soo xulaya hadda waxyaabaha noo muuqday ka mid tahay yani oo ah qabiil kale xubnihiisa anaas dowladdu waxay tirahda xubna waxaa jira 35 ahlusunno la siiyaa jira 35-taas xubnood waxaa la yidhi mabda'iyan dowladdu way ogoshahay in 35 xubnood ahlusunno ka yimaadaan, laakiin waa inay noqdaan 35-taas qaabkii awood qaybsiga loo qaybsaday xubnihii baarlamaanka qaab ku salaysan oo 35-taan una qabiilna tiri dheeri qaadanin oo qaab dowladda iyo odayaasha dhaqanka ay isla ogol yihiin oo awood qaybsigii tiridii loogu talagalay aan qofna macnaha tiri dheeri ku siyaada macnaha haddii kan hal u siyaada kana waa inuu hal u siyaadaa macnaha yaa soo xulaya marka odaygan dhaqanka ah beeshiisu dad badan ahlusunaa jira xubnaha maadaama ahlusunna un laga ra mabda'iyan ay tahay ahlusunna inay noqdaan qabiil kasta waa in xubnihiisa uu ka keenaa intaas oo qof oo loo qoonday oo ahlusunna waa inuu ka keenaa, laakiin qof qabiil kale ah hadduu yahay xubnaha ahlusunna oo dhan anaa keenaya odaygii beeshaasna uu isagu raalli ka ahayn ama beeshii xubintaas ay raalli ka ahayn waxay noqonaysaa yani in beel xubnaheeda beel kale ay soo xushay noqonaysaa. Marka waxyaabaha dheeriga oo rinimada dheeriga oo meesha laga wado haddii laga daayo dadku way shiin lahayn asle aniga
maasanta cadday
horta sideeda waxaa fiican in iyadoona lasinda tirin in xaqiiqda laga hadlo. Halkan qoraalka waxaa ku qoran odayaasha dhaqanka ee soo xulayo xildhibaanada waa in la xareeyaa 19 November ilaa 9 December. Maanta bishu waa 5 December, 4 beriyaa ka dhiman. Odayaashii loo baahnaay waa qabyo, qaar waxaan ku idhaahdaa waa maqan yihiin, qaar lagama tixgelin, qaar maxaan ku idhaahdaa tiradii loo baahnaay iyadoo la sii kara ayaa tiro ka yar la siiyo oo gadoodii ku maqan yihiin. War in madaxweynaha soomaaliya laisku soo dhaweeyo odayaashaas maanta haddii xaro islaalahayn gebigood way soo xuli kareen xildhibaanada, ilaa xildhibaanadan waxaa u asteysan 9 December in lasoo xulo. Maantana waa maxamarweyne waa ujeediin guddoomiye baarlamaan dhismadiisi ma dhowo, guddoom madaxweynihii ma dhowo. Yani dowladda federaalka waxa waaye hadda u dhashay cunugan hore ha ka socdo yeena ka dhigin baashe, odayaasha ha u dhiibto, ha isku gacan banayso, ha tashtaan reer galmudug waas yaqaanaan qabiil hadday noqoto hadday dhaqan noqoto ayakaas yaqaan siday kala lahaayeen. Wax maanta maaragta qof qof ka booba ma jiro. Dowladda ha u gacan banayso maamulkaas inay dhismo, waa bliis, waa cods, waa taas. Dowladda waxay hadda ka hor dhowr jeer ayay maxaa ku dhahdaa meelo badan ay ka dhacday oo qaladaad ka dhacay, middaan ha noqoto mid ay qaladkaadi hore ay ku saxdo.
Qofkii soomaalidu waxay dhahdaa waa dhaqan iska caadiya, yani qofkii tashan way waa loo taliya. Haddii dadku ayaga ay tashan karaan, ay xubno soo xulan karaan, oo waxooda nidaamsan karaan, yani oo dowladdu korjoogo keliya ka noqon lahayd, yani waa shaqada loo fudayn lahaa. Yani dadku waxaad moodaa yani qof kasta kii wax loo badiyeyna weli wuxuu leeyahay waxba iga dhiman, kii wixii maaragtay ay ku yaraadeen wuxuu leeyahay wixii waa ugu yaryihiin. Yani rida naasi ghaayatun laa tudrik, waa yani boqolkiiba boqol dadku dhammooda raaligeyn kartid. Hadda waxaan ognahay dowladdu way ku dhex jirtaa wax badan, yani hadda saaxiibkii wuxuu ku dhawaajiyey jadwalkii in xilligiisii uuna ku dhicin, laakiin maxaa sababay waa sababtu waxaa sababay waxay tahay dowladdu jadwalkan ay dejisay sidii u dejisay hadii loo raaci lahaa waxaan mar hore dhammaan lahayn. Laakiin jadwalkii waxyaabaha qalad ku keenay waxay tahay markii qof uu yiraahdo yani xubnihii xubno go-an oo tirsan oo leeyahay maaragtay beelhebelna intaasay leedahay, beelhebelnu intaasay leedahay, xubnihii xubno tirsan waa xubnihii tirsanaa marka oo koobnaa oo beelhebel ay lahayd. Yani haddii aad tirahayd marka beelhebel waa inaan ugu daraa si aan u qanciyo waa inaan ugu daraa 5 beel kala qaylinaysa waxay leedahay waxay dheeraatay miday dheeraatay anna igu dar anna igu dar, marka dadkoo dhan xilibaano mooda noqon karaan, dadku dhan odayaal mooda noqon karaan. Laakiin meesha waxay tahay dadku inay iimaansadaan inta la siiyey dadkuna, inkastoo qabiil qabiilka badan Soomaali uuna jirin sidaan ognahay, haddana waxaa dhici kartaa yani nambarka ka degan deegaankan beeshaan ka degan in nambarka beeshaan ka degan laga yaabaa in beeshaan ay u badan tahay deegaan ahaan, laakiin beeshaan kale waxaa laga yaabaa in gobol kale dad badan ay ka mid ay jiraan laga yaabaa. Laakiin Soomaalidu waxay badal ka dhacday waxay tahay ninkii meesha ay ka joogtay shan qof wuxuu rabaa inuu ku xubno noqdo ninkii meesha ay ka joogtay shan boqol qof inuu xubnihiis, sababtoo odayga u taagana wuxuu leeyahay aniga beel hebelaan ahay, marka sidaas awgeed xubnaha ninkaan lasiiya waan lasiiya. Taas marka haddii marka hala yeelo dhaho marka wax walba lama yeeli karo. Dowladdu marka waxay ku qasbantay inay tiraahdo war raalli ahaada, war dada waa ku kala badantiin meeshaan sida aad ku kala badantiin aan wax idinku macnayno. Yani isjijiidkan dowladda ayaa wax badan ba hadda aniga waxaan isdhihi karaa lagu hadda Kismaayo kale saaxiibkii waa ka dhawaajiyay wuxuu yiri waxaa ka dhacay kalaas burburta wax ka dhacayna runtiis. Laakiin Kismaayo dowladda maysan tegin hadda, haddana iyadoo dowladdii ayna tegin qabaail badan ayagoo qaylinaya la dardaray aliyir maaragtay aan loo joojin macnaha wixii baa laga socda. Ka socoshadii waxay dhalisay in maaragtay madaxweyneyaal tiro badan ay kasoo baxaan meesha oo nigo madaxweyne sheegto gobollo badan ay yiraahdaan annaga maba aqoonsaninba maamulkii macnaha sida annaga rabnay lama yeelin ay yiraahdaan. Marka waxyaabahaas marka intay dhici lahaayeen waxaa ka fiican dadka Soomaaliyeed inay dulqaataan, dulqaad muujiyaan, dowladnimana deeqda in wax dhismaan. Waxaa imaan doona axsaaba imaan doona, qabaailnimada waa laga bixi doonaa axsaaba tartan qofkii marka asagu meesha u badan marka oole maarata anay shan boqolo maaratay qofaa meesha iga joogto qofna hebelna shan qofaa ka joogto qof kale, markii doorashada iyo axsaabtaas la gaaro shantaada boqol ha soo baxaan ha codeeyaan. Intaas inta ka horeysana dadku ha isdejiyaan waxa dhismaan, dowlad la-aan ayaa waxba ka xun.
Ugu dambeyn Cabdi
waa mahadsan yahay walaalkii asigaaba markhaati iyo noqostaan filaa gacan bidxaynta dowladda ay ku samaysay Jubbaland waxaa ka dhalatay afar madaxweyne. Maanta galmudug in afar madaxweyne ka dhalatay diyaar uma nihin. Ahlu sunna wal jamaaca waxaa loo ballan qaaday in ergada loogu soo dalbo xubno ilaa 50. Dowladda federaalka waa uga baxday, waxay tiri wax anaka heshiis aan la galnay ma jirin iyo wax dokumenti yaal aan ka hayno ma jirin. Laakiin ahlu sunna wal jamaaca wax in tiro waa loogu soo daraa oo maqaan ilaa afar ilaa shan tiro wax saasaa loo sheegay. Marka dowladda haddii marnay heshiis la gelayso ahlu sunna wal jamaaca horta anaka dhamaa wada ah waa magaca oo islaamka wada leeyahay. Haddana nimanka hadda ururka loo yaqaano waa nimankii galmudug ilaahay ka sukow maanta intaanay kusoo gaartay bilaa maxaan ku dhahdaa Amison bilaa ciidan waa nimankii waddanka in badan ka dagaalamay in la siiyey ahayd xubinta ay leeyihiin. Maanta in la sagsaago ama in la iska dawareejimaheen in maxaan ku dhahdaa ballamo lala galmay wasiirka arrimaha gudaha boqol ballan oo la galay oo uga baxay. Waxaan codsanaynaa in dadkan aan la isku dilin, aan dhibaato la iskugu keenin oo si saami wax loogu wada qaybiyey.
Ugu dambeyn
waa bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan rajaynayaa horta insha allahu tacaala waxaan madici doonaan arrintan. Waxaan rajaynayaa insha allah si ay ilaahay ka rajaynayaan inay si guul ah oo nabad ah ku dhammaato. Waxyaabaha jijiran ee tabashooyinka iyo maaragtay meel kasta oo yani wax laga sameynayo waxaa la yiraahdaa yaana eed gelin, eed waxaana gelaynin qof aan waxba qabanin. Haddii aad tallaabo qaado waxaa dhici karta qofka geedaha jaraayo yani hal mar kuma dhufan karti geedka, meel kuma dhufan karti adigoo rab geedka aad jarto. Yani marmar ayaa gudintii ama masaartii waxa loo yaqaanay korkaa kacaysa mar hoos kaaga degaysa oo meeshaad rabtay inay kugu dhacin. Waxyaabu waa iska dhici kartaa inay jiraan oo xag farsama oo mararka qaar qaladaad oo yaryar oo dhici karo. Laakiin mabda'iyan in galmudug dhisanto yaan maaragtay qaladaadka yaryar oo mararka qaar dhici kara oo qofka bini aadamka ka dhici kara yaan galmudug dhismaheeda loo hor istaagin aan ugu dhihilaa. Ahlu sunna xubna waa loo ogol yahay, laakiin mabda'iyan waa loo ogol yahay, laakiin xubnaha yaa soo xulay ka taagan dabis. Ahlu sunna waxaan ka codsan lahaa in xubnaha ahlu sunna ee beeshaas aan nabadoonka beeshaas nabadoonku ah inuu usoo xulo ayaan codsan lahaa. Laakiin haddii qof uu yiraahdo ahlu sunna dhan aniga wakiilka aniga xulay, dadku waa qabaail, waxaa lagu leeyahay maarata qabiil hebel ma adiga xubnihiisa soo xuli kartaa meesha ka imaan karto. Marka taasna Soomaalida horaan u aragnay dadkan waa qabaail, ama ha ahaadaan urur ha ahaadaan ama wadaadaha ahaadaan ama si kale ahaadaan, Soomaalidu wali qabaail ay taagan tahay. Marka axsaab gaarno allahna gaarsi ahlu sunna hadday xisbi noqonayso oo markaa xubnaha xisbigeed ay keensanaysana cid u diidan male. Marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celin lahaa fowdo iyo qas waxaa ka fiican in wax noo dhismaan dhismaha lagu dadaalo insha allah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waliba waxay quraan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysaan meel kastoo ada caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kuka iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynaa haddii Ilaahay idmo.
Aan ku bilownay Cabdixaafid oo wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay magaalada Hyderabad oo xiisadeedu ay kacsan tahay booliis badanna la geeyey. Booliiska ayaa la dhoobay agagaarka xabsiga dhexe ee Jarlabali ee Hyderabad oo lagu hayo afar wiil oo kufsi wadareed u geystay gabar da'yar kadibna dilay iyaga oo gubay. Goobo kale oo ku yaala magaalada ayaa booliis dheeraada la geeyey, waxaana la mamnuucay in meel ay isugu yimaadaan shan qof wax ka badan iyo weliba in la abaabulo dibadbaxyo.
tan ayaa waxaa imanaysaa Jacfarow kadib markii shan qof oo sita boorar ay ku qoran yihiin dil ha lagu xukumo eedaysanayaasha ay dibadbax ka sameeyeen xabsiga hortiisa. Booliiska ayaa gaafureegaya meelaha ku dhudhow xabsiga, waxaanay maxkamaddu ka dalbadeen in la siiyo waqti dheeraad ah oo su'aalo lagu weydiiyo wiilashan loo haysto inay ka dambeeyeen dilka iyo kufsiga. waxaa lagu hayaa goobo kala duwan oo ku yaalla xabsiga gudihiisa. afartan maxbuus ayaan ilaa iyo iminka cidi soo booqan. shaqaalaha xabsiguna waxa ay isha ku hayaan inaanay helin walxo ay u isticmaalaan inay isku dilaan. kadib markii ay dileen gabadha ayay meydka baabuur ku qaadeen, kadibna goob cidlo ah ayay ku gubeen. dilkan ayaa shacabka magaalada Hyderabad, guud ahaan dalka oo dhan iyo gobolkaba aad ay dadku uga qayliyeen, iyaga oo dalbanaya in la khaarijiyo wiilasha. mana aha markii ugu horreysay ee dil iyo kufsi noocan ahi uu ka dhaco dalkaasi Hindiya.
Cabdixaafid oo wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa lagu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa shirkadda diyaaradaha ee South West oo Mareykanka laga leeyahay oo lagu eedeeyey inay ku kacday fal cunsuriyada. saxafi ka howlgala Al Jazeera oo la yiraahdo Mahdi Xasan ayaa toddobaadkan shaqaalaha diyaaradda ku eedeeyey cunsurinimo kadib markii ay xaaskiisu ka codsatay in qof rakaabka ka mid ahaa kursiga uu u beddelo, laakiin ay mid ka mid a shaqaalaha diyaaraddu ugu hanjabtay in ay diyaaradda ka reebi doonto. fariimo badan oo uu twitterka shirkadda ku diray ayuu ku sheegay in ay xaaskiisa oo xirnayd xijaab keliya ay ka codsatay in qof uu kursiga u beddeli karo si ay qoyskeedu meel u wada fariistaan, balse buu yiri in ay gabadh ka mid ah shaqaalaha si kibir ah xaaladda u weynaysay.
gabadhan ayaa Jacfarow waxa ay la hadashay shaqaalaha xafiiska diyaaradda xataa iyada oo qofka rakaabka ahaa raalli ka noqday inuu kursiga uu beddelo xaaskiisa. waana wax dhacad diyaaradaha in laba qof oo rakaab ahi ay isweydiisan karaan in kursiga ay isu beddelaan. Mahdi ayaa sheegay inay xaaskiisu aada uga carootay dhaqanka cunsuriyaddu uga heliso ee xaaskiisa shaqaalaha diyaaradda kula dhaqmeen, sababtuna buu yidhi ay ahayd oo keliya inay tahay gabadh muslim ah.
wargeyska kasoo baxa dalka Zimbabwe ee Herald lagu magacaabo ayaa lagu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa madaxweynihii hore ee Zimbabwe ee geeriyooday oo ka dhintay $10 million iyo guryo ku yaala caasimadda dalkaasi, laakiinse ma aanu magacaabin cidda xalkiisa iskale. dadka reer Zimbabwe ayaa in badan sheegi jiray inuu Mugabe maal badan ka dhacay dalka 7 iyo 30 sannadood ee uu xilka hayay. gabadh uu dhalay ayaa maxkamadda sare ee Zimbabwe bishii Oktoobar ka dalbatay in ay diiwaan geliso dhaqaalihii aabaheed uu ka geeriyooday.
waxaa gabadhaasi sheegtay inuu aabaheed ka dhintay 10 milyan oo bangi ku jira 4 guri oo ku yaala magaalada Herer, 10 baabuur, beer iyo guri uu ku lahaa magaaladii uu ku dhashay. waxyaabaha ay qortay gabadha uu dhalay Mugabe kuma jiraan beero kale oo la sheegay inuu lahaa iyo ganacsi isaga iyo xaaskiisa Grace ay wada lahaayeen iyo weliba guryo la sheegay inuu ku lahaa dalka dibaddiisa.
wargeyska kasoo baxa magaalada London ee The Guardian ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in dalka Britain caruur ka badan 530,000 ay hoyla'aani ku dhici doonto ama ay ku noolaan doonaan guryo ku meel gaara maalinta Krismaska ee 25 bishan December. waxaa la qiyaasay in 8 daqiiqaba ilmo yar uu waayo gurigiisa. tiradaasi maalintii waa 183 caruura, taa oo macnaheedu uu yahay in 1,647 caruurahi ay hoyla'aani la soo darsi doonto ka hor doorashada Britain ee dhacaysa 12 bishan aynu ku jirno. tiradaasina ay 4 kun gaarayso 25 bisha.
caruurta guryo la'aantu haysato London ayay ugu badan yihiin Britain ilaa sanadkii 2004, 430% ayay tiradaasina kor u kacday. sanadka 2019, 88 kun oo caruur ah ayaan haysan guri rasmi ah oo ay ku noolaadaan. magaalooyinka kale ee UK ay guryo la'aantu caruurta ku haysato ee London weheliya waxaa ka mid ah magaalooyinka Luton, Brighton iyo Hove. intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyadu waxay qoreen Jacfar Kukay iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaynu hawada mar kale ku kulmi doonno haddii Ilaahay idmo. sidaas iyo nabadgelyo.
aada iyo aada ayaa dhegeystayaal u mahadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil jacfar kuukaayo barnaamijkaasi nala socodsiinaya wargeysyada. Haatanna aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed sayid b k iyo weliba nolosha cusub soo dhowe.
nolosha cusub soo dhoweey. Maxamed Saciid b k heestaasi uu ku luqaynayey waxa ay ugu dambaysay idaacaddeenni habeennimo ay wadiradu kugu soo jeedinayeen cabdixakiim maxamuud sharwac ayaanugu ibraahim xasan daanduray farsamadii jimi faria. Intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo.